Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте, добро утро, скъпи слушатели на предаването Преги. И така, в ефира на Радио Пловдив сме. Ние в студиото ви е пред радиоапаратите. Следващия един час ще влезем с тези комуникационни средства в света на книгите и литературата. Един определено по-различен от този свят, в който живеем ежедневно, надявам се да е по-хубав. Втората част на преданието ще ви представя една изключително важна книга, свързана с темата власт и отговорност. Традиционно ще ви представя и първите вече така анонси около 22-то издание на Пловдив чете, така че ще има доста информация, но иначе ние си се движим традиционно. Още повече, че пък толкова така случайно стана, че днес в деня на детето ние сме заедно с вас, а пък утре е деня на нека да кажа на българския подвиг, деня на Христо Ботев. Да, вярно е, че детето е нашия баща, но между тези две, между невинността и голямото героично поведение на човека, така, са затворени са, вижте колко е малка разликата, дори календарно. Така че все пак това си дава отражение върху нашата схема, тази ситуация, но традиционно. При нас е традиционно и какво по-традиционно от това? Да се събудим с музика. Кой буди? Мария Дамова буди. Как буди? Прекрасно. Ето, така.
Преге! Напълно непознат.
Някои неща не са напълно непознати, но все пак новите книги са това. Свързано с днешния ден, искам да започна с Джани Родари. Джани Родари, това е един от моите изключително скъпи детски спомени. Там някъде във времето, около първи клас, Боже, то да имаш лукчо, да разгръщаш картинки, да четеш, то беше вълшебство, магия. Вече като поотраснах малко, като излезе граматика на фантазията, просто бях така влюбен в това нещо, в тази книга, така че целият живот на съпъсва Джани Родари. Сега, хубавото е това, че на български, благодарение на издателство ПАН, тези неща са налични на пазара, лукчо в най-различни издания, приказки по телефона. Това много хора изобщо няма да могат да си представят. Да, това го имаше. Отиваш на една телефонна кабина, някъде пускаш 5 стотинки, това беше по времето на 5 стотинки, по-напред беше 2, набираш един номер и слушаш приказки по телефона. Така беше. Сега вече има Storytel и не, други неща, но тогава беше така. Та всичките тези неща, благодарение на паса на пазара, и с последното, което излезе, приказки на опаки. Приказки на опаки, току-що излезе, малко преди това излезе 100 защо. Просто исках да отбележа това и да посъветвам всички родители, които обичат децата си, защото за мен това има две неща, които един родител трябва да прави с детето си, докато то е малко. Едното е да го прегръща, да му внушава тази сигурност, която идва от родителя. И второто нещо е това. Да му чете приказки, да му разказва приказки, да му чете книжки и да го научи да държи книжки в ръката си, да разлиства и така нататък. И когато детето расте по този начин, то става хармонично, спокойно и наистина можещо. Така че, Джани Родари, приказки наопаки, е един прекрасен подарък за днешния ден. Сега, лек скок по посока, разбира се, че излизаме от детското, но Марк Твен е един янки в двора на крал Артур. Сега, Тази книга има едно издание 1998 година. Тя има едно издание 47, но това няма кой как да го намери. Но сега излиза в един напълно нов превод. Сега, тук историята е така невероятна. Това е абсолютното умение на Марк Твен, не само да те размива, да накара да се замислиш. Нали, това е един работник, Ханк Морган, който удреса в главата и хоп, и се събужда в 6 век в двора на крал Артур. Затворник, разбира се, и сега ще го трепат, но той реши, понеже знае какво е модерния свят, се представя за магиосник и оттам нататък започват едни абсолютно весели приключения. Този сблъсък между средновековния свят, представите, модерния свят, в умението на Марк Твен да пише така, с хубаво чувство за смях, за ирония, е прекрасна. Така че, Марк Твен, един янки в двора на крал Артур, 392 страници, на относително прилична цена, изданието е на издателство Сиела. Сега, третата книга, която избрах за вас, е фантастична книга. И това е книгата на Уилям Гибсън, Невромантик. Сега, Уилям Гибсън е известен с това, че той е един от хората, които лансира термина киберпространство. Той пише научна фантастика, не фентазита, именно за този киберсвят. И този роман, който разказва за един кейс, който е супер крадеца в това пространство, но разбира се, заловен, наказан, намерен за една мисия и навлизаме в онзи свят, който за жалост ни заплашва. Ние усещаме до някъде това нещо, но като че ли, понеже и не видим, още много-много ни внимаваме и не се пазим. Така че това е и една предупредителна научна фантастика, каквато всъщност е винаги ролята на научната фантастика. Уилям Гибсън, Невромантик, 416 страници, на малко по-високата цена. Изданието е на Локус. Локус Пъблишинг. Четвъртата книга. Четвъртата книга е на Робърт Зееталер. Робърт Зееталер е австрийски автор. Той е и драматург, и кинаджия, и всичко, и така нашумях последните години. Този му роман се нарича Кафенето без име. Кафенето без име е един роман, който се разиграва в 60-те години на 20-ти век. Разиграва се на Кармелитен Марк, това е във втори бицирк или във втори район във Виена. И един човек прави едно кафене, Робърт Симон, и там идват най-различни хора. Какво става вътре, за какво си говорят, как гледат света. Тази мозайка на онова, което става така, защото за Австрия това са годините, в които тя тръгва нагоре, вече в модерни времена, след страхотните ужаси, които е преживяло от 14-та до този момент. Така че един много интересен и хубав роман, Робърт Зееталер, Кафенето без име, 304 страници, на малко по-високата цена от от нормалното, но нормално изданието е на издателска къща Лист. И сега, една пета книга, това е ново издание на романа на Джей Ем Куци, Живот и страдания на Майкъл К. По-старото издание от 2010 година в Женет 45 беше, т.е. минали са 14 години и разбира се, един Нобелов лауреат, когато присъства, така, можеш да го четеш, това е винаги прекрасно, хубаво. И затова това второ издание, което излиза в Алтера, така, към Куци има интерес, защото ако си спомните, преди известно време стана дума за последния му роман, този, който е посветен на руската литература. Така че Животът и страданията на Майкъл К. е на пазара под щемпела на Алтера, 244 страници, на прилична цена. И последната книга, която избрах за вас, тя е от тие, дето им викат, не знам вече как им викат, по-напред им казаха научно-популярни, ама това е документална книга. И тя е на Вили Лилков. Нарича се Атентатът в храм Света Неделя и пътят към злодеянието на БКП. над вечерието на атентата, Велики четвъртък, 1925 година. Преди години имаше едно такова малко по-общо изследване на Андрея Илиев, като че ли са позабрави и изчезна, но това нещо, понеже Вили Лилков, макар да е професор по химия, той има един научен подход към тези неща. Той работи само с документи и прави доста, как да кажа, разбираеми обобщения, кратки. Така че през така погледа на един човек, който работи с средствата на науката, вие може да видите това събитие, което тогава ни поставя на карта на света като държавата, в която е извършен най-големия тогава, разбира се, терористичен атентат. И това, разбира се, така навкарва в новините, не с добро. Но е и интересно, и важно. Така че Вили Лилков, атентатът храм Света неделя, 348 страници, на малко по-високата цена, но все пак приличната цена, изданието е на издателска къща Сиела. Така, това бяха шесте нови книги, които ви препоръчам. Сега малко музика и към матрицата. Преге! Матрицата. И така, започваме с днешния ден, както ви казах, ден на детето. Сега, тук няма какво да ви препоръчам да четете за ден на детето. Единствено само мога да ви кажа, че ако човек наистина следи как се движи на българския книжен пазар, ще види колко много литература за деца се прави. Сега, онова, което искам най-сърдечно да дам като съвет на родителите, все пак, взимайте книжки, които са отговорни, защото аз се сблъскам и с много неща, които за жалост са лош търговски продукт. Едно от най-лошите неща, които човек може да направи за своето дете, е да го излъжи. Да го излъжи в надежди, в представи, то да остане с впечатление, че ето това е света, а той да не е това. И затова там, където става въпрос за детски книги, които са създадени от отговорни издателства, издателства с традиция, издателства специализирани, там нещата винаги са добри. А там, където имате съмнение, те и така изглеждат де общо взето, са на някакви печалбарски цени, ами избягвайте. Това малък съвет. Иначе скачаме към утрешния ден, 2 юни. Официално той се води ден на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимост на България. Сега, за Ботев и неговото време, аз винаги тук препоръчам книгата на Александър Панов «Поезията на Христо Ботев», защото тя е вече от 10 години тази книга, а в два тома, първият том, особено този, който показва историческия контекст на времето, разбирането на Ботев за това какво е мястото на литературата сред тогавашните хора, е страшно важно и наистина, нали, как се вързва това нещо, тъй като Ботев наистина и в световната литература стои като един от тези големи автори в началото на една литература, които са били поети и революционери. Тоест, както да кажем, един Сервантес, той е човек на шпагата и перото. Така започват много литератури, впрочем, и тук от наша гледна точка, ето това е изключително важно. Иначе, в световната литература на 2 юни 1704 година е роден Донасиен Алфонс Франсуа Дюсат. Веднага, тук по-знаещи ще кажат, садизма, точно така, садизма. Алфонс Франсуа Дюсат е френски просветител. Значи, неговата тема са онези неща, за които хората мълчат и не казват, които обаче практикуват. Разбира се, по това време и обществото и църквата ги определя като извращения, но те съществуват. Значи, те не са тогава са разбирани като болест, те разбира се в определени състояния, наистина са опасни, болестотворни и така нататък, но за да се отвори темата, да има някой да пише върху това, ето това е неговата роля. Поради тая причина, естествено, Дюсат до към 89-та година никой нищо не знаеше от и за него. След това имаше един бърз бум във времето, в което се продаваха всякакви такива отприщване, да покажем. След което го забравихме, защото очевидно така не ни е особено интересен. Поради тая причина и мога да ви кажа, че последното, което е излизало в Сиела философия на Бодуара е от 2018 година, т.е. почти е изчезнал. 3 юни. На 3 юни 1844 година се ражда Детлев фон Лилиенкрон. Сега, за днешните хора той е напълно непознат. Детлев фон Лилиенкрон е германски поет, белитрист, драматург, офицер е. Той е авторът, който въвежда в немската литература импресионистичния начин на писане в поезията, изключително близък приятел с Рихард Демел, с Густав Алки. Това е всъщност началото на модерната германска литература. Той оказва огромно влияние върху малко по-младите от него Райнер Мария Рилке или Хофманстал и оттам върху световната литература. У нас е почитан, четен. Като почнете от Пенчо Славейков, да стигнете през Гео Милев до Емануил Поп Димитров. Но, този автор е напълно непознат у нас. Не мога да го разбера това и толкова. Иначе на същата дата, 1926 година, е роден Алън Гинзбърг. Сега, Алън Гинзбърг, тук хората, които все пак знаят какво е бит поколение, какво е хипарство, хипи поколението от 60-70 години, ще се сетат за какво става въпрос. Става въпрос за един голям американски поет, който поддържа връзки с цялото това бит поколение, с Керуак, с Нил Касиди, с Боб Дилан. Той, неговата поезия, която е много модерна, така изхожда от Уолт Уитман, т.е. в американската традиция, напуска университета, активист в днешния смисъл на думата, но вижте за какви неща се е застъпвал. Примерно, заедно с професор Тимоти Лири са едни от големите пропагандатори на ЛСД-то, но тогава това е ставало официално в университетите, това са експерименти. След това живее в Куба, живее в Прага, бори се срещу войната в Виетнам, дори 80-те години излезе с пънк групата Клеш на сцената, вечно активен, четящ, така движиш масите. Неговата голяма поема Вой излиза на български периодично, в момента е изчерпана и не може да я намерите, и това е всичко, което ние имаме от и за него. 4 юни. Сега, на 4 юни 1941 година е родена Екатерина Йосифова. Екатерина Йосифова, Царство и небесно, беше един от много финните, много хубави поети, поети с, с изключително уважение към словото. Нейната поезия беше кратка, финна, в духа, не е хайко, но в духа на хайкото, да можеш с малко думи да усетиш, да уловиш, да предадеш, да внушиш онзи миг, в който светът ти се открива. За нея Пламен Дойнов направи една спорна книга Екатерина Йосифова в българската литература и култура, каквито той направи за големите ни поети. Стара е вече книгата, имам предвид. Иначе стиховите излизаха в Женет 45, там излезе и последната книжка Икономична класа 2016 година. На 5 юни. На 5 юни 1898 година е роден Федерико Гарсия Лорка. Сега, Лорка произхожда от заможно семейство от Андалусия. Живее в Гранада, почва там да пише, но там няма някакъв успех. Едва когато отива в Мадрид, това става 1919 година, запознава се с Бунел, Салватор Дали и влиза в така, мощно в авангарда. Той става един от най-известните испански авангардисти. Самия той е много поради хомосексуалните си наклонности, които обаче прикрива поради всичките онези неща, с които той смята, че когато излиза филма Андалузското куче, тези двама негови най-близки приятели му са подиграли. Общо заето, така, чувствителен и поради тази причина е един много енергичен поет. Може би най-известните му книги са Романсеро, това са романси, и пиесата Мариана Пинеда, голям успех, играна в Барселона, след което така, значи това е поколението 27-ма, след което той е убит от националистите още в началото на гражданската война. Много силна, експресивна, модерна поезия и драматургия има Лорка. Сега, при нас нещата стоят не особено добре. Една комедия без име, Панорама, издаде 2019 година. Издателство Силует пусна Песни и стихове 2020 година. И това е по-ново, друго няма. Шести. На 6 юни 1606 година е роден Пиер Корней. Пиер Корней е голяма фигура на френския класицизъм. Това е авторът, който се умява да създаде пиеса такава, каквато, значи, като се казва класицизъм, имайте предвид, това теоретично са искали по някакъв начин да направят пиеса, която да е толкова по-правилата, силна и мощна, като в античността. Като Есхил, Софокъл и така нататък. Обаче, теоретични предписания има, ама не става. И това е човека, който за пръв път се умява да реализира тези теоретични предписания. Разбира се, кардинал Ришелю веднага разбира какъв талант има на среща си, взима го под своята опека и оттам нататък почва едно бурно развитие. Така че в световната литература тази фигура е много голяма. Казвам това, защото от него нямаме нищо. Преди около 20 няколко години с издателство Летера аз се погрижих все пак пиесата му си да някакси достъпна, разбираема, която е тази пиеса, за която ви говоря. Край, изчезна, забравено. Това е, при нас е така стоят класиките. Иначе, роденият на 6 юни 1799 година Александър Сергеевич Пушкин е добре представен у нас и винаги е имало голям интерес към него. От него всичко, каквото е писал, е изпревеждано, издавано. А сега понякога добре се преиздава, да кажем, Колибри 2017 година, Повести на Белкин, Дама Пика, Капитанската дъщеря. Следващата година IT Publishing издадоха едно томче, избрано. След това пак беше преиздадена Дама Пика. След това Колибри 21 година издаде неговата драматургия и театрална естетика. След това Паритет издаде Дубровски, Капитанска дъщеря. Тоест, присъствието тук е както трябва. Сега, не така изглеждат нещата със следващото име, което в модерната световна литература е така от този ранг. И това е роденият на 6 юни 1875 година Томас Ман. Томас Ман е изключителен немски и световен писател. Би винаги имало повод да кажа по какъв начин той се бори срещу нацизма, защото по време на едно турне нацистите му отказват да се върне в Германия, изимат му имот и всичко, и той е в Америка. В Америка той пише есета, които се записват, мисля, че в Калифорния някъде, записват се на плочи, плочите се карат с самолети и се излъчват от радиостанции, така както така се води пропаганда с неговите есета. За това и след края на Втората световна война, извинете, той е поканен да стане президент на Германия. Отказва, разбира се, но той е използвал силата на словото и в тази посока, макар да я обвинявам преди това, че е напълно аполитичен. Изключителен майстор на прозичното слово, като модерен автор. Започва със Смърт в Венеция, който е един декадентски роман. След това се появява Буден Броколи, класически голяма семейна сага, заради която така виждат и вече когато излиза и Вълшебната планина, и той получава Нобеловата награда 29-та година. Сега, на български трудно ще намерите неща. Аз ще кажа само това, което все още може би може да се намери. Макар, че за Смърт във Венеция и други новели на Колибри от 2018 съм сигурен, че е изчерпана. След това излезе Избранникът в Лист 22-а година и за голямо щастие и цел преиздаде Вълшебната планина 23-та година, та може да се чете и Томас Ман. И последното име в днешната матрица, то е свързано с датата 7 юни и това е Орхан Памук. Той е роден на 7 юни 1952 година. Орхан Памук е завършил Робърт Колеж, учил е архитектура, завършил е журналистика, но след това е учил в Колумбийския университет и в университета в Айова, т.е. от Америка, започва неговия възход и неговите романи, постмодерни романи. Знаете, че поради неговите политически позиции, той е доста, поради това, че той така признава геноцида, той е доста така официално неприеман от официалните власти в Турция. След това му беше повдигнато и едно обвинение за това, че в романа «Чумни нощи» оскърбява Ататюрк и т.н. Тоест, освен всичко останало, е шумно име. Сега, в началото, когато излизаха неговите романи, преводите като че ли бяха по-добри. В последните години, «Чумни нощи» специално, преводите вече започнаха малко да се действа, бе да го има на пазара, пък точно как, това не е хубаво. Но, нека да кажа само поне последните неща, които ги има на пазара. «Странност на ума» 2016 година, «Червено коста» пак там и «Чудни нощи» 2022 година. «Еднорог» издава тези заглавия, поддържа и по-стари и класически негови творби. А така, това беше матрицата, а сега малко да починим с музика и да влизаме във втората част на предаването. И така, в рубриката за пловдивски литературен живот нека най-напред кажа едно много хубаво събитие, да знаете, да можете да отидете, пък след това малко ще поговоря за програмата на Пловдив чете. В вторник, на 4 юни, от 19 часа, в Петното на Рошах, ще има среща с Стефан Русинов. Стефан Русинов е един от хората, които е отдаден на това, което правих, нещо, което изключително уважавам. Той е преводач най-вече от китайски, разбира се, от английски. И за да може да превежда както трябва, той в момента е и докторант в нашата катедра, за да може да овладее контекстите на голямото авангардистично разбиране за литература в Европа, понеже превежда китайски авангардист. Ето така се работи. Освен това е човек с много интереси. Той, разбира се, и преподава, поддържа младите хора. Наистина е отдаден човек на литературата през превода, през всичко. Така че, страшно интересен е. Вероятно основа за този разговор ще бъде последната публикувана от него преведена книга «Китай в 10 думи» от Ю Хуа. Тя самата е страшно интересна, така че китаизмите на Стефан Русинов ще бъдат така в основата на тази хубава среща и разговор. Петното на 4, това е вторник, от 19 часа. И сега няколко думи за програмата Пловдив чете. Разбира се, повечко ще стане дума за това в следващото издание на преданието, но понеже все пак се захапват някои неща, нека да ги кажа, аз ще ги понапомна колкото е възможно, но... Значи, тази година Пловдив чете е от 7 до 19 юни. Сега, на 7 юни, има две неща. Едното е като цяло в НТС-то, Кино Лъки Синема, Фарго, там е едното място. Там, не, извинете, това е на 8, на 7, обърках ва, от 17 часа, 7 е петък, от 17 часа в къщата музей Христо Г. Дамов. Ще бъдат връчени наградите Христо Г. Дамов. Това са държавните награди, така ги наричам аз. Създадени са по повод културният месец в град Пловдив 1999 година и това е тяхното 25-то издание. Това са едни от най-желаните награди в България. И онова, което е много лошо, е, че в последните години администрирането им е под всякаква критика. Значи, ето в този момент няма една седмица до края. Ние не знаем кои са номинирани. А целта на тези награди е не някой да бъде отличен, а да помагат за развитието, за разпространяването на българската литература и цялостна култура, която е свързана с този тип словесна комуникация и умения. Но, независимо от всичко това, понеже администрирането става в София, не знам, не бива така да става, все пак елате, защото това си е празник на българската литература в Пловдив, където много заслужено в дома на онзи човек, който е един от създателите на модерната ни книжовна система, Христо Г. Данов, те затова са посветени и на него. И човек наистина така да преживее в магията на ония двор и да се преживее уважението към тези неща. Това е на 7 от 17 часа в къща музей Христо Г. Данов. Сега 8, където нещата са, нали, той е предизборен ден, но на 8 в киното Лъки Синема, първо в 17:30 там ще бъде открита една изложба с карикатури на Христо Карастоянов, Царство му небесно. Този страхотен български писател, голям български писател, той имаше страхотно чувство за хумор, анархистично отношение към света и със своите карикатури. Така винаги много ме разсмивал, защото те са и много, много остри, точни. Така че ще бъде открита една изложба с Карастояновките. След това от 18 часа ще има един филм, в който Христо участва. Това е филм, посветен на Гео Милев, на Костадин Бонев, режисера Костадин Бонев. Много интересен и много хубав. И от 20 часа в Фарго ще бъде представена книгата «Момчето, което завърза луната на земята» от Мартин Касабов. Един хубав, пловдивски, млад автор, на когото аз много се радвам. Така че хубаво така начало. Вече на самия 8, аз пак отново ще припомня по-нататък програмата, която е важна, но да ви кажа, че откриването тази година, официалното откриване ще бъде на 9, това е изборния ден, от 20 часа в Лятно кино Орфей, а не в Античния театър, както е бивало друг път. Защо това е така, не мога да знам, но това е важно, защото човек може да се обърка. И така, официалното откриване е в Лятно кино Орфей от 20 часа, там ще бъдат връчени всички традиционни награди и оттам нататък вече програмата потича. Затова предварително казвам тези неща. Следващата седмица по-внимателно ще погледнем цялата седмица каква програма има. Но веднага мога да ви кажа, подгответе се на 15 юни. Предаването Преген ще бъде излъчвано от Студио 1 с публика, т.е. открито ще бъде, и голямата му част ще бъде посветена на плейлиста от списание страница на Васил Върбанов. Как един човек, един много радио човек, чете едно списание, как го свързва с музиката, ще бъде хубаво и приятно. Така, значи в очакване сме на Пловдив чете. Това беше за пловдивския литературен живот. А сега да минем.
Избира Преге.
Така, днес искам да кажа няколко думи за една книга, която излиза в поредицата «Власт и отговорност» на издателство Сиела. Това е май третата книга, без да до сега да съм подчертавал, че е от тази поредица, което така е в фокуса на нашето внимание. Всъщност, Тази поредица е идея на един човек, той се казва Спилен Спасов. Това е човек, който, разбира се, той професионално се занимава с други неща, с техника, с енергетика, но неговия широк поглед към света го е накарал да стартира тази идея и след като вече се е видял, че тя ще е успешна, издателство Сиела застава зад нея. И така, на българския книжен пазар в момента можете да намерите в тази поредица Власт и отговорност книгата на Гидеан Рахман Епохата на автократите. Сега, кой е Гидеан Рахман? Много бързичко. Това е главният колумнист по външни въпроси на Financial Times. Иначе постоянно работи за BBC, за CNN, автор е на бестселери, като чуждестранен кореспондент е работил. Общо взето е един човек, който изключително познава геополитиката и говори и пише по всичките тези теми. Неговата книга, която в момента се разпространява и на пазара, се нарича Епохата на автократите. Тази книга е избрана от такива уважавани издания, като The Economist, Foreign Affairs, The Times, английския Times, Sunday Times, за книгата, най-добра книга на 23-та година. Би трябвало все пак да съслушаме в тези неща. Сега, какво има в нея? Защо тя е такава? Значи, това са портрети на различни хора, които ние днес не наричаме диктатори, а ги наричаме авторитарно управляващи. Това са, да кажем, Путин, Тръмп, Си Цзипин, Ердоган, Орбан, защото, примерно, севернокорейският, той си е диктатор, той не се и крие. А пък в Африка да ни казваме за какви неща става въпрос. Но, кое е лошото наблюдение на тази книга? Лошото наблюдение е, че демокрацията и по-скоро либералната демокрация допуска тази възможност, защото тя и затова е демокрация, харизматични хора, които така застават зад формулата на силната ръка и управенето на нещата, да бъдат избирани по демократичен начин, след което вече, когато се бетонират във властта, те започват да действат точно като диктатори. Изведнъж демократичните инструменти стават само псевдодемократични и тогава онова, което е характерно за либералната демокрация, а именно взимане на решения и преценки за живота от много хора. Така както е било в класическите епохи, както знаете, големите проспериращи републики в древността, както и средновековието, колкото и да говорим за феодализъм, става въпрос за кръглата маса на крал Артур, нали? Става въпрос за групови решения. Там, където един човек започва да взима всички решения, от него зависи съдбата на хиляди, милиони хора. Този човек изпада в едно състояние, което не знам как наричат психолозите, примерно, но той е много особено и той започва да съпреживява себе си като някакъв свръхчовек, но не в ничиянския смисъл, надарен с всички качества на човека, най-добри качества на човека, а като някакъв над човек, който може да прави всички останали, каквото може. Това е страшно опасно. Страшно опасно. Виждаме го, впрочем, в цялото поведение на Путин, което, виждате как всеки изминат ден, думичка като Трета световна война, като близко сме, като това започва да стават част от нашето ежедневие. Това е наистина водещо към унищожение. Но могат ли хората да разпознават този тип фигури? Защо толкова много хора искат да гласуват за Тръмп, където все пак Америка, истинска страна, голяма демокрация? Ами, ето тези неща, за тези неща ни отваря очите тази книга. Човек като прочете и като види и ще види кои са белезите, които могат да ви подскажат да, тук трябва много да се внимава. Сега, предупреждението, което прави Гидеон Рахман, че в наше време тази тенденция е наистина много силна, наистина неприятно силна, е предупреждение. Но просвещението, което може тази книга да направи у всеки един от нас, у всеки един от нас, който се опитва да разбира света, е много голямо и много, много важно. Така че общите места в тези недемократични процеси и вълни, които се маскират като такива, са полезни. Познанието ни, запознанието ни като хора, граждани, и понеже и аз много съм така занимавал с тази литература, която е предупреждавала какво може да се случи преди Втората световна война и как не са и обръщали внимание хората, след което следва една огромна катастрофа. Хубаво е, когато има такива книги, по такива наистина лидиращи в представите фигури, да стигат доколкото е възможно повече хора. Така че аз така с най-чисто сърце препоръчвам тази книга «Епохата на автократите» на автора Гидеон Рахман. Преведена е от Любомир Мартинов, издателство Сиела. Не е много обемиста, много хубаво се чете и на една много-много прилична цена. Това е една част от книгите, които в обществения живот трябва да играят важна роля. Преге!
Синьото цвете. Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета баладата Хаджи Димитър от Христо Ботев. Жив е той, жив е, там на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка, юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и в сила мъжка. На една страна захвърлял пушка, на друга сабля, на две струшена, очите мнеят, глава си люшка, уста проклина цяла вселена. Лежи юнакът, а на небето слънцето спряно сърдито пече, жатварка пее неги в полето и кръвта още по-силно тече. Жътва е сега, пейте рубини, те стъжни песни, грейте слънце в таз робска земя, ще да загине и той онак. Но млъкни сърце, тос, който падне в бой за свобода, той не умира, него жалеят земя и небо, звяр и природа, и певци песни за него пеят. Денем му сянка пази орлица и вълк му кротко раната ближи. Над него сокол и юнашка птица, и тя се за брат, за юнака грижи. Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят сводът небесен, гора зашуми, вятър повее, Балканът пее хайдушка песен. И самодиви в бяла премена, чудни, прекрасни, песен поемнат, тихо нагазят трева зелена и при юнака дойдат да седнат. Една му с билки раната вържи, друга го пръсни с вода студена, третя го в уста целуни бържи. И той я гледа, мила, засмена. Кажи ми, сестро, дей караджата, дей моята вярна дружина. Кажи ми, път ми взими душата, аз искам, сестро, тук да загина. И плесна с ръце, па се прегърнат, и с песни хръкнат те в небесата, летят и пеят, дорде усъмнат, и търсят духа на караджата. Но съмна вече, и на Балкана юнакът лежи, кръвта му тече, вълкът му ближе лютата рана, и слънцето пак печели пече.
Преге!
синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Ето така стигнахме до края днес. Чакайте ни другата събота. Радвайте се на децето, радвайте се на децата. Бъдете с книга в ръка. Мария Дамова и аз, Младен Влашки, ви обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.